Nu, ko mēs šodien pēc tāda neliela pārtraukuma atgriežamies pie soģu grāmatas. Un pirms mēs ieskatāmies šīs dienas rakstuvietā, aizlūksim, lūksim Dievu. Kungs, tiešām savā ikdienas dzīvē, savā parastajā veidā, kā mēs skatāmies uz dzīvi un pasauli, mēs paļaujamies uz saviem spēkiem, uz savām spējām, uz to, ko mēs varam izdarīt, kungs, bet tavās lietās, savā glābšanā, savā pestīšanā, mūsu mūžīgajā liktenī mēs esam bezspēcīgi, mēs nevaram tirgoties, mums nav ko likt tev priekšā, kungs, palīdz, lai tavs vārds pārliecina, ka mēs varam paļauties tikai uz tavu žēlstību. Āmen. Āmen. Mēs gribam ieaicināt, lai bērni varētu piedalīt dievkalpojumā šeit, un pavisam mazie bērni, ja jūs jūtat, ka viņi šeit nevar, tas ir normāli, ka viņi nevar nosēdēt, vienkārši ieslēdziet Facebook translāciju, un mums blakus ir telpa, tas nav nekas traks, ja jums arī jāaiziet kādā brīdī ar viņiem ārā, ja? Ok, nu, mēs pienākam pie vienas no dulākajām vietām Bībelē un soģu grāmatā. Mēs to gabalu nenolasījām, jo tas būtu pārāk garš, es nolasīšu, tā ka mēs pie tā nonāksim, kur Jiftāhs upurē pats savu meitu. Tas vēl viss mums stāv priekšā, bet šī rakstuvieta, šīs nodaļas soģu grāmatā mums parāda Jiftāhu, kas ir viens no soģiem, viens no glābējiem, un kurš ir ļoti efektīvs un pārliecinošs pārunu vedējs. Viņš visus piespiež un panāk, ka viņi dara to, ko vajag, to, ko viņam vajag, izņemot Dievu. Viņš ir tik spēcīgs karavirs un pārunu vedējs, viņš tik labi pārliecina cilvēkus, ka viņš domā, ka viņš to pašu arī varēs izdarīt ar Dievu. Un mēs redzēsim, un tā būs galvenā doma, kas mums šeit būs, kas mums būs jāatcerās, ka ar Dievu mēs nevaram tirgoties. Ar Dievu tirgošanās un tādu pārliecināšanu, kā ar cilvēkiem nedarbojās, mums ir jāpieņem tikai viņa žēlastība. Tā galvenā doma, ko mēs redzēsim, ka ar Dievu mēs nevaram tirgoties, bet mums ir jāpieņem viņa žēlastība. Nu ko, ar ko šeit sākas? Parastais aplis. Izraels atkrīt no kunga, Izraels grēko, viņi nonāk šeit tātad amoniešu verdzībā, un atkal viņi piesauc Dievu. Atkal liekas, ziniet, kāds soģu grāmatā parastais aplis, kā arī mūsu dzīvē. Mēs atkrītam, mēs piesaucam kungu, kungs mūs izglābi, Izraels atkal atkrīt, piesauc kungu, Dievs viņus atkal izglābi. Mēs liekam, mums šķiet, ka visi ies pa to pašu, bet te ir pārāvums. Dievs saka, nē, es jums vairs nepiedošu. Tas mums tā kā liek pamotīt, kas ir noticis? Kas ir noticis? Un tā pirmā lieta, pirmais punkts, ko jūs redzat, ko mēs šeit redzam, ka Dievs vēlās īstu grēku nožēlu. Dievs grib patiesu, īstu atgriešanos. Nevis vienkārši tikai tirgošanos. Dievs grib īstu atgriešanos. Tā ir pirmā lieta, ko mēs redzam. Paskatieties, tā ir desmitā nodaļa. Turiet savu Bībeles vaļā, desmitā nodaļa, 280. lapas puse. Sakot ar desmito pantu. Izraela dēla brēc uz kungu, mēs esam grēkojuši pret tevi, jo bijām atmetuši savu dievu un vergojām bāliem. Un kungs atbildēja Izraela dēliem. Vai ne no Ēģiptes un no amoriešiem un no amonu dēliem un no filistiešiem un no sidoniešu, amelikiešu un maoniešu spaidiem, jūs saucāt uz mani, Vai tad es jūs neizpestīju, bet jūs esat mani atmetuši un vergojat citiem dieviem. Nu, es vairs jūs neglābšu. Es vairs jūs neglābšu. Vai jūs esat bijuši kādreiz situācijā, ka pie jums atnāk draugs, kolēģis, gal galā jūs laulātais, un ir bijis konflikts. Un pie jums atnāk, un jūs jūtat, kad īstenībā vienkārši mīļā miera labad tev saka varbūt, vai jūs bērni viens otram. Ja tu neatvienosies savu māsai vai brālim, nekas nenotiksies. Piedod! Ja? Un otrs saka, tas nav no sirds, es zinu, ka tas... Ja? Mēs visi zinām šīs situācijas, kur cilvēki grib izsprukt. Kur pie tevs atnāk, tu saki, nē. Vienkārši formāli te nedarbosies. Nožēlai ir jābūt īstai, tai problēmas risināšanai jābūt īstai. Un tas tas, ko šeit saka Dievs. Tieši tāpat tās arī mums. Dažreiz mēs esam sprukās, mēs esam nelaimē. Mums vajag izsist no to, lai Dievs palīdz. Bet tas, ko kungs grib redzēt, lai mūsu grēk nožēla būtu īsta. Un tad, kad izrēlieši pa īstam nožēlo, ka viņi izmet Dievs no sevis, mēs redzam, ka Dievs iežēlojās. Pastāties, tā kā šeit divās stadijās. Ir pirmais, piedod, ja? Un tad ir īsta atgriešanās. Redziet, viņš saka, es jūs vairs neglābšu. Ejiet, brēciet uz 14. pāns, uz dieviem, kurus esat izvēlējušies, lai tie jūs glābi spaidu laikā. Un Izraēla dēli teica uz kungu, esam grēkojuši. Tu dari mums visu, kā redzi labu esam, tikai atbrīvojam mūs šodien. Viņi izmeta svešos dievus no savu vidus un kalpoja kungam. Un skatieties, 16. pāns, viņa, tas ir kunga, sažņaudzās Izraēla ciešana dēļ. Tā kā jums vecākiem, kaut arī jums jāpārmāca savu bērnu, jums sažņaudzās, jo jūs viņus mīlat, tāpat arī Dievs. Dievs īstenībā ilgojās viņiem piedot. Kungs grib, lai viņi atgrieztos. Kungs grib viņus pieņemt. Viņš jau grib viņus dziedināt un glābt pareizi, bet viņš grib redzēt, tā ir pirmā lieta, īstu atgriešanos. Īstu nožēlu. Jo viņš jau īstenībā grib piedot, kā 130. psalmais sacīts. Pie tevis ir piedošana, lai tevi bīstās. Respektīvi, tur ir divas lietas svarīgas pateiktas. Dieva dabā ir vēlēties piedot. Dieva dabā ir piedot. Pie tevis ir piedošana. Tā ir viņa daba. Un interesanti, kad īstu bijību, īstu kalpošanu izraisīs tikai Dieva piedošana. Tikai tas, ka Dievs piedod izraisa īstu atgriešanos. Pie tevis piedošana, lai tevi bīstās. Īsto kalpošanu izraisa tad, kad mēs piedzīvojam, kad Dievs ir mūs atjaunojis un piedevis. Pirmais pielietojums, pirmā lieta. Ja tu satrieks pa savu grēku un vēlies atgriezties pie viņa, nevis vienkārši, lai viņš tevi izpestī. Ja? Mēs vienkārši gribam cirēt, mēs gribam vienkārši, lai mūs izglābi no mūsu problēmām. Mēs negribam atgriezties pie kunga. Mēs gribam vienkārši, lai problēmas beigtos. Un tad mēs sākam dot solījumus un piesaukt. Bet īstenībā joprojām vēlamies tās pašas lietas, ko agrāk. Mēs gribam, lai vienkārši mūs palīdz. Kungs saka, tad ej pie tiem dieviem, kuriem to kalpo, lai viņi tev glābi. Bet ja tu gribi atgriezties pie kunga, un tā kā viņi saka, kungs, dari, tu labāk zini, ievērojot šos te vārdus. Esam grēkojuši. Tu dari mums visu, kā redzi, labi esam. Tikai atbrīvo jau vēl šodien. Atbrīvo un dari. Mūsu dzīve pieder tev. Man dažreiz bērni ļoti, ļoti reti, bet es tos brīžus ļoti novērtēju. Kad viņi saka, tēt, es zinu, ka tu neatcels pārmācību, bet piedod. Ja? Es zinu, es tev nesaku piedot tāpēc, lai tu atceltu kaut kādas sekas, kuras tu lasi iestāsties, bet vienkārši piedod. Tu to novērti, tu saproti, ka tas ir pa īstam. Tāpat tas arī kungs saka, ka viņš redz šo, viņš viņa sirds sažņaudzās. Patīk šie vārdi, ka viņš tiešām viņiem grib piedot. Tā ir pirmā lieta. Tas, ko Dievs grib redzēt, īstu atgriešanos. Un tu vari būt drošs, ka salaustu sirdi, ja tu šobrīd nāc pie kunga ar salaustu sirdi, viņš to neatraidīs. Viņš ilgojās piedot, viņš ilgojās pieņemt savus bērnus. Viņš ilgojās dot tev savu žēlstību. Viņš ilgojās tevi atpakaļ. Tā ir pirmā lieta. Mēs redzam, ka Dievs dod viņiem šo te glābēju soģi Jiftāhu, kurš kā jau visi šajā te soģi grāmatā ir ar savām problēmām, mēs redzam, ka viņš ir netiklis dēls un viņu atmet. Un mēs redzam šo te pašu sistēmu divās daļās, kā Dievu viņu no sākuma atmet ar viltus nožēlu un tad nāk ar īstu. Tāpat ar Jiftāhu viņi dara tieši to pašu. Tas mums tikai nostiprina šo te ideju, ka Izraela nožēla no sākuma nebija īsta. Un tad, kad viņi nāk ar īstu nožēlu, Dievs viņus pieņem, tāpat ar Jiftāhu. Viņi no sākuma viņu atmet, viņš kļūst par tādu kriminālo autoritāti, viņš ap viņu sapulcējušies vasals bars ar visādām salašņām, ar nu, visdrīzāk noziedzniekiem, bet viņš šīs divas lietas, ja, šie divi viņa trūkumi, ka viņš ir tātad netiklis dēls un tas, ka viņš ir trenēts kriminālu autoritāte, nodar viņam, kāpēc viņš var būt par labu glābēju. Ko tas nozīmē? Dievam patīk vilkt taisnas strīpes ar šķībiem mietiem. Dievs izmanto mūsu pagātni, mūsu visādus trūkumus, mūsu vājības, lai mūs lietotu. Un tātad 11. nodaļā 4. pāns amonieši uzsāk karu pret Izrēlu, un Gileāds tātad vecajie dodās pie Jiftāhu, lai viņi pierunātu, un viņi saka, klausies, nāc mūs par kara vadoni, un viņiem saka, atcerieties šīs divās stadijās. Viņš saka, stop. Jūs man no sākuma izmetat ārā, un tagad aicinat vadīt jūsu armiju, bet ko jūs solījāt pirms tam? Ko jūs pirms tam solījāt? Jūs teicāt, tas, kurš mūs vadīs, tas, kas mūs kļūs par kara vadoni, tas būs mūsu galvenais, paskatieties, 10-18. Kurš, tātad Izraels, šie Gileādas vadoņi saka, kurš būs tas vīrs, kas sāks cīņu ar Amona dēliem? Tas būs visu Gileādas iedzīvotāju galvenais. Jūs teicat, ka tas būs galvenais, tas jau būs jūsu ķēniņš. A te jūs man tikai vienkārši gribat taisīt par, nu tā kā, lai es jūs lokāli palīdz. Nē. Tāpat kā ar Dievu no sākuma. Ja, divās stadijās. Un tad viņi saka, labi, protams, protams, tu kļūsi par mūsu galveno 7. un 8. pāns. Bet Jiftāhs atbildēja Gileādas vecajiem. Vai tad ne mani jūs ienīdāt un padzināt no tēva nama? Kāpēc tagad jūs esat nākuši pie manis, kad jūs esat briesmās? Tad Gileādas vecajie teica Jiftāham. Tādēļ jau mēs tagad vēršamies pie tevis, lai tu nāktu ar mums un cīnītos ar Amona dēliem. Tu būsi mūsu galvenais visiem Gileādas iedzīvotājiem. Un Jiftāhs sacīja Gileādas vecajiem. Ja vedīsiet man atpakaļ cīnīties ar Amona dēliem un kungs nodos viņus man, es būšu jūsu galvenais. Gileādas vecajiem teica Jiftāham, kungs ir liecinieks, ka mēs tiešām darīsim, kā tu saki. Mēs tiešām darīsim, kā tu saki. Nu, lūk, viņi ieceļ viņu par, viņš būs viņu galvenais. Un tad mēs nonākam pie, tā bija pirmā viņa spēcīgā pārliecināšanas epizode. Jiftāhs ir spēcīgs pārliecinātājs. Viņš māk pārliecināt cilvēks. Viņš pirmkārt pārliecina šos te Gileādas vecajos. Bet nākamais, viņš pārliecinās Amoniešus. Viņš viņus pārliecinās. Viņš ir spēcīgs pārunu vadītājs, un pat karš nemaz nenotiks. Pat karošana nemaz nenotiks. Tagad sapulcējās šī te Amoniešu armija, un viņš nesāk ar viņiem karot, viņš sūta pārunu vedējus. Viņš savu sūta, nevis, viņš, tātad, viņš savā vārdā pasaka trīs argumentus. Viņš pasaka vēsturisku argumentu, viņš pasaka teoloģisku argumentu, un viņš vēlreiz pasaka vēsturisku argumentu. Un katrs aiziet uz savu pusti, amonieši nemaz nesāka karot. Viņš tātad viņiem pasaka trīs lietas. Viņš saka, pirmkārt, mēs, tad, kad Izraels nāca uz Palestīnu, uz absolūto zemi, mēs nemaz netaisījāmies ar jums karot. Jūs, mēs teicām, ļaujiet mums vienkārši iziet cauri jūsu zemē. Mums ar jums nav jākaro. Ļaujiet mums iziet cauri. Jūs paši iznācāt ar mums karu. Ko te jūs tagad nākat mums te pretī? Mēs vinējām godīgā kaujā. Kāpēc lai mēs tagad karotu? Mēs godīgi uzvarējām toreiz. Mēs netaisījāmies, jūs gribējāt karot, tad mēs vinējām. Ko te jūs tagad lecaties ar tiem vārdiem sakot? Pirmkais, vēsturiskais. Otrakārt, viņš saka, jūs dzīvojat tajā zemē, ko jūs uzskatat, ka jums ir jūsu Dievs devis. Jūs uzskatat, ka to zemi jums ir devis jūsu Dievs. Mēs dzīvojam zemē, ko mums ir devis Jahve. Par ko te jūs brīnaties? Kāpēc, lai mēs nedzīvotu tajā zemē, kur mums Jahve ir devis? Teoloģisks arguments. Mēs dzīvojam Jahves dotajā zemē. Un trešais, viņš saka, trešo lietu, 300 gadus jums neko nevajadzēja. 300 gadus jūs mierīgi dzīvojat, jums neko nevajadzēja. Jums tagad pēkšņi vajag karot. Kāpēc tagad pēkšņi tagad tā? Jums 300 gadus nevajadzēja, ko te jūs tagad karojat? Un viss beidzās to, ka visi aiziet mājās. Tas tāds, nu, kā lai saka, tāds jūtīgs jautājums mūsdienās. Jūs zināt, ka no Krievijas puses viens no pārunu vedējiem ir Romāns Abramovičs, tas ir cits jautājums, ar ko tās pārunas beigsies tur un tā tālāk, Čelsijas bijušais īpašnieks. Un pa viņa līdzgaitnieku, bijušais oligarks, pa viņa līdzgaitnieku saka, viņš ir ļoti spēcīgs, ļoti pārliecinošs cilvēks. Un ir novērsis daudzas asins izliešanas. Tāpēc viņš ir tas, kas tur piedalās tajās pārunās. Un šeit Jiftāhs ir ļoti spēcīgs pārliecinātājs. Nu, saka, viņš pārliecina gileādiešus, tad viņš pārliecina amoniešus. Viņš ir ļoti spēcīgs pārliecinātājs. Ka viss neviens maz nekaro, viss aiziet mājās. Mēs redzam, ka viņš ir jaudīgs vīrs. Es jums nolasīšu šo epizodi. Lai jūs varētu saprast šos trīs viņa arguments, es nolasīšu, cik viņš ir spēcīgs pārunvedējs, ka karš maz nenotiekās. Ja? Skatāties, tas ir 11. Nodaļā. No 14. Panta. Jiftāks vēlreiz sūtīja vēstnešus pie Amona dēla ķēniņa un sacīja viņam. Tā saka Jiftāks, Izraēla dēls nav ņēmis ne Moāba zemi, ne Amona dēla zemi. Jo nākdams no Ēģiptes, Izraels gāja pa tūkstnes līdz Niedru jūrai un nonāca Kedešā. Toreiz Izraels sūtīja vēstnešu pēdomu ķēniņu sacīdams, ļauj mums iziet cauri tavu zemi, bet Edoma ķēniņš neklausījās. Un viņš sūtīja arī pie Moāba ķēniņa, bet tas nepiekrita. Tā Izraels palika Kedešā. Un tas devās tūkstnesī un gāja apkārt Edoma zemē un Moāba zemē. Un nonāca pie Moāba zemes un no saulēkta puses. Nometne uzslēja viņpus Arnonas, bet Moāba robežās tie neienāca. Jo Arnona ir Moāba robeža. Tad Izraels izsūtīja vēstnišu pie Amoriešu un Hešbonas ķēniņa Sīhona. Un Izraels tam teica, ļauj, mēs iziesim caur tavu zemi uz savu mājvietu. Bet Sihons neļāva Izraēlam ieiet caur savām robežām. Sihons sapulcināja visus savus ļaudis, uzlēja nometni Jehacā un karoja ar Izraēlu. Kungs, Izraēla Dievs, nodeva Sihonu un visus viņu ļaudis Izraēla rokās. Un tie viņu sakāva. Tā Izraēls iemantoja visu to amoriešu zemi, kuru mit šajā zemē. Viņi iemantoja visas amoriešu robežas no Arnonas līdz Jebokai un no Tuksneša līdz Jardānai. Kad nu kungs, Izraēla Dievs, ir atņēmis amoriešu īpašumu, lai dotu savam tautam Izraēlam, vai tad to iemantos tu? Vai tad tu neiemanto to, ko tev devis īpašumā tavs dievs Kemošs, bet mēs iemantojam visu, ko kungs mūsu dievs atsvinājis priekš mums? Vai tad tu būtu labāks par Moābu ķēniņu Balāku, Cipors dēlu, vai gan viņš cīnījās ar Izraēlu un vai karoja ar to? Izraels mīt Hešbonā un tās ciemos, un Aroērā un tās ciemos, un visās pilsētās Arnonas krastos 300 gadus. Kāpēc tad jūs neatbrīvojāties visā šajā laikā? Tātad es neesmu grēkojis pret tevi, bet tu gan esi darījis ļaunu sākdams pret mani karu. Kungs soģ šodien, lai iztiesās starp Izraēla dēliem un Amona dēliem. Bet Amoniešu dēlu ķēniņš neklausījās Jehtava vēstījumu, ko tas viņam sūtīja. Nu, lūk. Jeftāks spēcīgi prot pārliecināt. Viņš ir spēcīgs pārliecinātājs. Tā ir viņa stiprā puse, viņš pārliecina Giliādas vadītājs, viņš pārliecina šeit amoniešus. Bet kur sāks problēma? Viņš domā, ka viņam tas pats jādara arī ar Dievu. Mēs redzam, ka viņš domā, ka šī pati lieta, ka viņam ir tagad jātirgojās un cilvēciski jāpierunā Dievs. Jo problēma ir, kur? Dievs viņam saka, ka kungs viņam ir devis jau uzvaru, dos uzvaru, ka viņa svētais gars nāk pār viņu, un Dievs viņam dos uzvaru. Bet viņam šķiet, ka viņam šī pati tirgošanās un pārliecināšana ir jāpielieto pret Dievu. Un viņš dod muļķīgu zvērestu. Tas ir otrais punkts. Tas ir zvērests, kurš viņam nebija jādod. Un viņš saka, Dievs, ja tu dosi man uzvaru, ja es varēšu sakaut Amona dēlus, tad tas, kurš iznāks man pretī, tas, kurš iznāks, kad es atgriežies mājās, tas, kurš iznāks man pretī pa durvīm, to es tev pienesīšu kā sadedzināmo upuri. Un ir komentētāji, kas cenšas izlīst no šīs problēmas. Ka viņš bija domājis, ka viņš upurēs kādu dzīvnieku. Bet šeit tieši šī te doma iznāks mani satikt. Tev ir kaut kādas tādas norādes, ka viņš šeit runā par cilvēku upurēšanu. Un vēl kāpēc cilvēki no tā cenšas izvairīties, ka mēs vien nespējam noticēt, ka tiešām tik dūli var būt vispār, ka kādam kaut kas tāds var ienākt prātā. Kanānieši nodarbojās cilvēku upuriem. Mēs zinām, Maji un Acteki nodarbojās ar cilvēku upurēšanu. Mēs zinām, ka ķelti un vikingi nodarbojās ar cilvēku upurēšanu. Tas bija pagānisks prakses. Mēs zinām, ka tas tā ir. Un šeit Jeftāhs, viņš domā, ka viņam jāturpina, viņš netic, ka Dievs dos viņam uzvaru, ka viņam ir jāsāk tirgoties un pārliecināt arī Dievs. Un tas ir tas, ko viņš dod šo nevajadzīgo zvērestu. Skatieties, redzēt, sākot ar 29. pāntu. Kunga gars bija par Jeftāhu, un viņš šķērsoja Giliādu un Manasi. Izgāja cauri Micipai Giliādā un no Micipas Giliādā devās par Amon pret Amon dēliem. Iftāks deva zvērestu kungam. Ja tu man dotin atdosi Amon dēlus, tad notiks tā, kurš iznāks pa mana nama durvīm man pretī, kad es atgriezīšos ar uzvaru no Amon dēliem. Tas būs kungam. To es upurēšu par sadedzināmo upuri. Iftāks devās pret Amon dēliem, lai karotu ar tiem, un kungs tos nodeva viņa rokā. Viņš tos sakāva no Aroēras līdz Minītas apkārtnei. 20 pilsētas un milzīga asinspirs bija līdz Abel Hramanai. Tā Izraēla dēli pazemoja Amona dēls. Jūs redzēt? Kunga gars jau nāk pār viņu. Kungs ir ar viņu. Dievs dos viņam uzvaru. Pēc kam jādod kaut kādu vēl solījumu, bet viņš domā, ka tas, kā viņš tiek galā ar cilvēkiem, tas pats darbosies ar Dievu. Viņa stiprās puses, viņa spējas pārliecināt, argumentēt, panākt savu, pārliecināt cilvēkus, kļūst par viņa klupšanas akmeni. Viņš sāk cilvēciski domāt Dievu lietas, ka viņam tāpat no Dieva ir jāiztirgojās kaut kas. Viņš sāk tirgoties ar Dievu. Viņš domā, ka viņš ar savu spēcīgo pārliecināšanu varēs pārliecināt Dievu, un tas viņu ieved problēmās. Ievērojiet šie te vārdi, ko es teicu, kurš iznāks man pretī pa durvīm, pa mājas durvīm. Viņš ievelk šo cilvēcisko domāšanas, tirgošanās, pārliecināšanas, upurēšanas, domāšanas savās attiecībās ar Dievu. Un kas notiek, viņš atgriežās no šīs uzvaras, kur kungs tāpat jau viņam bija devis. Dievs viņu jau bija nolicis par glābēju. Dievu gars bija nācis par viņu. Dievs dod viņam uzvaru. Viņš ienes nevajadzīgs cilvēciskās lietas šeit. Un kas notiek? Viņa meita iznāk viņam pretī. Viņa meita viņam iznāk pretī. Un viņš joprojām turpina domāt kā cilvēks. Sākot 34. pantu. Iftāks nāca uz Micpu un uz savu namu un redzi, viņa meita dejodam iznāca viņam pretī ar tamburīnu. Viņa tam bija viena vienīgā. Viņam vairāk nebija ne dēlu, ne meitu. Kad viņš to ieraudzīja, viņš plēsa savus drants un teica, ak vai, man meita, liektin tu man saliec, tu dzen man izmisumā. Ar savu mūti es kungam esmu solījis un atsaukt to nevaru. Viņa tam teica, mans tēvs, ar savu mutu tu kungam esi solījis. Tagad, kad kungs tev ir dāvinājis atriepšanu pret taviem ienaidniekiem, Amona dēliem, dari man, kā ar savu muti esi sacījis. Tāpat, kā viņš ar savu muti panāca lietas ar cilvēkiem, tāpat viņš ar savu muti ir sastrādā problēmas ar Dievu. Viņš domāja, ka tas, kā viņš tiek galā ar cilvēkiem, tas pats darbosies ar Dievu. Ja? Šeit ir uzsvērts. Kā tu ar savu mūtu es teicu? Viņš saka, es teicu, nevar atcelt. Viņam vajadzēja pašķirt dažas lapus atpakaļ, kur Dievs nolāda cilvēku upurēšanu. Tepat Bībelē viņam vajadzēja dažas lapus puses atpakaļ. Viņš nepazīst, kāds ir Dievs. Dievs ienīst cilvēku upurs. Dievs savā bauslībā bija to noteicis, ka Izraēlam ir aizliegts to darīt, kā kānānieši to dara un citas tautas. Viņam vajadzēja pašķirt dažas lapas puses atpakaļ. Un viņš redzētu, ka cilvēka dzīvību var izpirkt ar jēru upuri. Bija speciāli, bija bauslības nolikums, kā cilvēka dzīvība tika izpirkt. Viņš nepazīst Dievu. Viņš ir jāizglāb no viņa paša. Viņš ir pieredzis tik galā ar cilvēkiem. Viņš domā, ka tas pats darbosies ar Dievu. Es jums došu piemēru, kāds izpaužās, kad, ziniet, ir šis teiciens, ka cilvēks pats ir savs lielākais ienaidnieks. Jums nav nekad tā bijis. Ka tev dzīvēs tev priekšā visas iespējas. kaut kādā situācijā tev visas iespējas ir gūt panākumus kaut kādā lietā. Tev visas iespējas izdarīt tā, lai viss izdotos labi. Un tu pats viss atšakarē. Tu pats ar savu slinkumu, ar savām dusmām, ar savu nolaidību, ar savu pārspīlēšanu, ar vēl kaut kādām lietām. Pats visu iznīcina, tev priekšā viss iespējas ir bijušas. Un tāpat šeit Jiftāks, viņš ir pats savu lielākā problēma. Un tas mums pasaka, ka tu un es, mēs esam savu lielākā problēma. Un nevis mūsu sliktākās pat puses šajā gadījumā, bet tas, ar ko viņš ir spēcīgs, kļūst par viņu problēmu. Ka viņš domā, ka ar cilvēkiem viņš tirgo un pārliecina un panāk savu, tāpat viņš dara ar Dievu, un tas viņam ir problēmās. Jūs, ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē priekš mums? Kā tas izpaužās? Ļoti, ļoti vienkārši. Cilvēks, kas savā dzīvē visu var, viņš ar visu tiek galā. Viņam katra problēma ir pozitīva iespēja kaut ko panākt. Viņš to pašu transferē un pārnes arī uz Dievu. Un tas rezultāts ir, ko viņš var pateikt. Es visu varu izdarīt. Es visu varu panākt, un tāpēc arī savu pestīšanu es varu panākt. Es visu izdaru savām rokām, man neviens neko nav dāvinājis, un tāpēc arī Dieva žēlastība viņam nav vajadzīga. Jūs saprotiet, kā cilvēks stiprās puses, pat mūsu tikumi, pat labās lietas, pat nopelni, pat mūsu palīdzība citiem kļūst par iemeslu, lai pateiktu, man žēlstības dāvanas nav vajadzīgas. Tāpat kā Jiftāham viņa stiprās pluses kļūst par viņu klupšanas akmeni. Tāpat arī attiecībās ar Dievu viņš nevar saprast būtību, ka tas, ko Dievs saka, ko viņam vajag, ir salausta sirds, sagrautu garu un salausta sirdi kungs nenoraidīs. Tas ir tas, ko Dievs grib. Īstenībā salausta sirdi, lai mūsu šīs rakstuvietas galvenā doma ir tā, lai mūsu stiprās puses, mūsu spējas nekļūst par šķēršļiem tam, ka mēs pieņemam Dieva žēlstību. Mēs nevaram dabūt Dieva labvēlību tirgojoties, vai viņu pielaužot vai pierunājot, bet tikai saņemot viņa žēlstību. Un ar ko šī rakstiet noslēdzās ar traģiskumu? Kad Jiftāks nezin, kāds ir Dievs, viņš viņu nepazīst. Tā kā viņš ar savu mutu pielauz cilvēks, viņš domā, ka viņš pielauzīs Dievu. Un 40. Tātad 39. Pāns. Kad bija pagājuši 2 mēneši, viņi atgriezās pie savu tēva, un viņš te darīja, kā bija zvērējis. Ja? Nevajadzīgs zvērests, nevajadzīgs upuris, nāk no tā, ka viņš nav zinājis, kāds ir Dievs, un ka to, ko viņš darīs ar cilvēkiem, kā viņš panāca savu, viņš domā, ka viņš tas pats darbosies pie Dieva. Žēlstības ceļš pavisam atšķirās. Žēlstības ceļš paļaujas uz to, kā mēs lasījām, kas paļaujas to, ka kunga sirds sažņaudzās pret tiem, kas lūdz piedošanu no sirds. Tas ir evaņģēlija ceļš, kas atšķirās no parastā veida, kā cilvēki tiek galā šajā pasaulē. Ja? Kā cilvēki tiek galā paši ar savām rokām, ar saviem spēkiem, un pie kunga tas nedarbojās. Tas, ko kungs grib redzēt, ir salausts sirds, kuru viņš nenoraidīs. Ja?